axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Bakıda konsert verən dünyaca tanınmış müğənni Elton John-un konsertinə biletlər 2 manata da satılırmış. BMT-nin baş katibi deyir ki, qurum İraqa yardımı genişləndirmək istəsə də bunun üçün ölkədə təhlükəsizlik vəziyyəti kifayət qədər stabil deyil. İsrail hökuməti Ramazan bayramı münasibəti ilə 90 fələstinli məhbusu azad edəcək. ABŞ hərbi qüvvələrinin yaxın şərq üzrə komandanı deyir ki, o İranla müharibə olmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sədə ətraflı. Bugün dünyaca tanınmış müğənni Elton John Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda konsert verir. Artıq konsertin başlama vaxtıdır. Hazırda konsertin təşkil olunduğu stadionda olan müxbirimiz Durna Səfərli ilə canlı telefon əlaqəsi qururuq. Durna, vəziyyət necədir? Nələr müşahidə olunur orada?
Tofiq Bəhramov adına stadionun demək olar ki 60-70% yerləri artıq dolubdur. Acayip yerlər tamamen tutulubdur. Burada fanatlar əsasən gənclərdir, amma yaşlı nəsli nümayəndələrinə rast gəlmək olar. Deməli, gənclik metrosundan stadiona qədər insanların çıxacı yaranıbdır. Gənclik metrosunun qarşısında biletlər 2 manata satılır, hətta 1 manata da burada uşaqlar qeyd edir ki, alanlar var idi. Halbuki biletlərin qiyməti 50 manat, 8 manat arası qeyd olunurdu. Söhbətləşdiyim fanatlar əsas universitet tələbələridir. Biletləri də universitetdən olaraq hədiyyə kimi veriblər, kimi də daha ucuz qiymətə alıbdır universitetdən biletləri. Biletini hiç almışam.
Biletini hiç almadım. Okudum universitetdən bizə paylandılar biletləri.
Elton John olaraq nədən yaramış sənin?
Mən Elton John'u bizim deyəsəm, biraz sənəsi ilə bağlı gəlməmişim. Sadəcə onun kimliyi mən çox maraqlandırım. Yəni biz gənclər onun haqqında danışan söhbətləri eşitmişik, özünü görmək daha yaxşı olardı. Belə fikirləşdim.
Hansı mahnılarını bilirsən, Elton John?
Elton John'un mahnılarını yox, ancaq çaldı piyanoda ifa elədiyi musiqiləri eşitmişəm. Daha çox ona görə gəlmişəm.
Söhbətləşdiyim gənclərin demək olar ki, bir çox Elton John'un mahnılarını tanımır. Beşdən hədiyə veriblər deyə, onlar da tədbirə gəliblər.
Çox sağ ol, Durna, təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bu hazırda Elton John'un konsert verdiyi yerdə Tofiq Bəhramov adına stadionda olan müxbirimiz Durna Səfərli idi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, qurum İraqa yardımı genişləndirmək istəyir, lakin ora lazımi qədər əlavə işçi göndərmək üçün təhlükəsizlik vəziyyəti kifayət qədər stabil deyil. Ban Ki-moon bu haqda bugün Nyu-Yorkda BMT-nin baş qərargahında İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşündən sonra deyib. Nuri Əl-Maliki BMT-dən İraqda öz işini genişləndirməsini istəmişdi və demişdi ki, təhlükəsizlik vəziyyəti yaxşılaşıb. İsrail hökuməti Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla əməkdaşlığı nəticəsi olaraq Ramazan bayramı münasibəti ilə 90 fələstinli məhbusu azad edəcək. İsrail hökuməti Fələstin hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas Əlmağan olaraq sülhsevərlik nümayiş etdirmək üçün əvvəlki illərdə də Ramazan bayramında məhbusları azad etmişdi. Kabinet nazirlərinin 16-sı bu qərarın lehinə, 6-sı isə əleyhinə səs verib. İsrailin ticarət naziri Eli Ishay deyib ki, indiyə qədər İsrailin atdığı bu cür addımlar boşa gedib, belə ki, onlar Fələstin hökuməti ilə sülhə nail ola bilməyiblər. ABŞ hərbi qüvvələrinin yaxın şərq üzrə komandanı deyir ki, o İranla müharibə olacağını güman etmir. ABŞ mərkəzi komandasının rəhbəri olan Admiral William Fallon Qatarda deyib ki, onun fikrincə heç bir müharibə olmayacaq və onlar da məhz buna çalışırlar. William Fallon bunları Əl-Cəzairə telekanalına müsahibəsində deyib, son günlər İranın nüvə proqramı üzərində beynəlxalq narahatlıq artıb. Peronun keçmiş prezidenti Alberto Fujimori ölkəsini tərk etdiyi 7 ildə ilk dəfə ölkəsinə qayıdıb. Korrupsiyada ittiham olunan Fujimori ona qarşı sürülən ittihamları üzləşmək üçün ölkəsindədir. Hərçənd 69 yaşlı keçmiş prezident ona qarşı olan bütün ittihamları rədd edir. Fujimori 1992-2000-ci illərdə hakimiyyətdə olub. Hakimiyyəti devrildikdə o Yaponiyaya qaçmışdı. 2005-ci ildə Çiliyə uçduğu zaman isə beynəlxalq həbs bəraiti ilə həbs olunub. Bu yaxınlarda Çilinin Ali Məhkəməsi onun qaytarılmasına icazə verib. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiyanı Belarusa satdığı təbii qazın qiymətini hədsiz artırmaqda ittiham edir və Rusiyanın yanar qaz sahəsindəki rəsmilərinin qazın qiymətini daha da artılacağı planına görə tənqid edib. O deyib ki, Rusiyanın qaz ixracatındakı monopoliyası olan Gazprom Rusiya qazının qiymətini 15-20% da artıra bilər və belə halda Minsk pulu ödəmə məcburiyyətində qalacaq. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranını ata bilərdin mi?
Bir bağa düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisa dövrü, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bugün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri hamıya məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə-küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amobek Nazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bək tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşidə də ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amobek Nazarov və Cəfər Cabarlı idi. Amo Sivin rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cabarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Cəfər Cabarlı küçə-bəküçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucevi ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl hələ sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanı. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı Azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi bu böyük bir biabırçılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucov aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O ateşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabbarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi:
"Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı."
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabbarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun çöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabbarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabbarlı pütü adam olub, sözü pütü adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn film çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşın Atona xanımın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xanıma ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və gəlir deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən? Sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atacağam. Cəfər buna qeydi ki, sonası. Axı bu necə olur ki, ya? Mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, o mənim yazdığım pyeslə öz işini görə bilsin.
Xanımın o səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabbarlı tarçalarını uçdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanımı bu da təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabbarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabbarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabbarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çəkib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi:
"Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın."
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabbarlı da Cəfər Cabbarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza, axşam gəlin mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Çünki o sevgi rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarırdı. Mən doğrusu onu görək ki, heç bunun Cəfər Cabbarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabbarlıdır. O iri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxsidir. Sevgi rolunda oynarkən o bütün aktyorlarla və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik.
Yani bak bütün bu proseslerden keçenden sonra Sevir filmi ekranlara çıkanda doğrudan da böyle bir uğura sebep oldu. Ve bundan ruhlanan Cəfər Cabbarlı artık o almaz piyesini çevirip onu bir senaryosunu yazdı. Ve hatta o rollara da bölgünü apardı. Kimler çekilmeliydi ve baş rolda yine de İzzet Orucuvan'ı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan büyük sənətkarımızı aramızdan apardı ve bu film amma kalmadı, yarımçıq kalmadı. Onun dostları Ağarcı Quriyev, Braginski bu iki reis sonra tapşırıldı bu filmin çekilişi ve bu film çekildi. Çekildi ve Cəfər Cabbarlı'nın vəfatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadramın üstündən və qəhrəmanım. İlk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu da atsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana, çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucuv olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevilin obrazı, həyatı, ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanım da uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanımgilin ailə dostu Əbdülhümbətov.
37-ci ilin repressiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-ci'ndə İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-ci'ndə mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. Ki İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində gəldim Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radyo dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucuvanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin repressiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsini də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağcıda bilirdi ki, bunu tutacaklar. Artık bunun havası gelip çatmıştı. Ona göre de resmi şekilde bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona göre ki sonradan İzzet Hami evlatlarıyla bir yerde sürgün elenmesinler Kazakistan'a. Bu idi mesele.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndislik oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkətində qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin repressiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova sevir rolunu oynamadı, öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündür mü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşammı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bil Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb. Və o da Sevil kimi elə bil bir növ çadranı atıb, elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenli olub. Qardaşlar da Lenin ordenli o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenli sayıldı. Çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım oyuna təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq Sevil kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazırda dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnefyax İstehsalat Birliyində onun tətbiq işləri yerinə yetir. O yağlar hal-hazırda onun verdiyi hər hansı texnoloji sistemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısı cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayıqdır, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır edirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev Azərbaycan Nizami Kötrat'ı yanda Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu Sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirəmsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Orucovanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Sonra Almaz'dan bağlı, Almaz filminden bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çekməliymiş. Mikail Mikailov hətta bir şəkil tapdı. Harada ki, probları Mikail Mikailov var. Sonra isə Ağarda Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bu günə qədər kino tarixində bu bəlli dövrdür. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı. Eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub. Məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cəfərlinin Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxt söz verdik ki, filmi Cəfər Cəfərlinin ölümünün il dönümü nasibətilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir kızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta o elmi sesiyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi. Sonradan taleyi getirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdiyik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işi yenə də davam edəcəyik.
Bir qadar nəğməni su kimi.
Onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağ bir şeyk qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özü də gördü ki, elə də qabul edirdilər.
Bir ovçu gördü.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildi. Siz demə biz 24 ildi biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvürə gətirin 24 ildi. Adam nə səbirsi necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, bizdən deyək, o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əl üzü ki, o gəlsin sinə yoxuza. Qaytdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm.
Ekranda öz taleyini yaşayan qadına İzzət Orucovaya həsr olunmuş bu radiodastan bitdi. Bu radiodastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Azadlıq Radiosu. Sizin sözü azat değer.
Söhbet neden gelir Kur'an? Ne kadar verir? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azat ifade eder.
Her mitingde tutar ki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dopingayla ve mitingle halil etmeyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Beşer ağzımıza yazıpla kaçtık bile biz bunları.
Azatlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlık Efendi olacak.
Canbaşı, canbaşı, can sana kurban bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaşı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Mən Rizəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Tanınmışlar.
Yolumu gözlədin hər səhər, axşam. Salam dar ağacı, əleyküm salam. Əcəllə ölməyə doğulmamışam, salam dar ağacı, əleyküm salam. Ey darın ağacı, kimdən kəməm kəm, ya səni yendirirəm, ya sənə yenləm, ya da budağımda yarpağa dönləm, salam dar ağacı, əleyküm salam. Qəbul et, növbəti qurbanın mənəm. Mənim canım səndə, bil canın mənəm, elə qürrələnmə, hər yanın mənəm. Salam, dar ağacı, əleyküm salam.
Salam Rüstəm Behrudi, çox təşəkkür edirəm ki, bu söhbəti bizə eləməyə razılıq verdiniz.
Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm sizə, bizim borcumuzdur.
İşləriniz necə gedir?
Əgər hələ yazı yaza bilirəmsə, isimləşiləri ifadə edə bilirəmsə, demə hər şey qaydasındadır.
Arada istirahətimiz məncə balıq tutmaqla keçir, imkan olan
dərəkdə. Dünyada ən çox sevdiyim iki şey var. Biri balıq tutmaqdır, biri də dünyanı gəzmək. Əgər imkanım olduqca, hara bilet pulum çatırsa, ora qədər gedə bilirəm.
Onda ben anladım ki, balıq tutmağa daha çox imkan var.
Balıq tutmağa ona görə çox imkan var ki, deməli, Səlyəndə göllər var, ora gedirəm, Neftçalıya gedirəm, dənizə balığa gedirəm. Və mən elə fikirləşirəm ki, mənim həyatımda nə qədər çox əzab, əziyyətli şeylər varsa, o bir gün, demək olar ki, bir ay çəkdiyim hər şey unutdurur mənə. Bəlkə də bir illik şeylər unutdurur, əzablar unutdurur mənə.
Nə maraqlıdır o, balıq tutanda nə fikirləşirsiniz?
Mən adətən yazılarımı ya maşınla gedəndə yolda, ya da balıq tutduğum anda düşünürəm. Və ona görə də mən bütün yazılarımı əzbər bilirəm, çünki onlar hazır olduğundan sonra yazıya köçürürəm. Bir də məsələn, dini kitablarda da balıq tutmaq haram buyurulmuyor. Ona görə çox anda tutduğum balığa baxmıram. O can üstü olduğuna ona baxmıram. Sadəcə mənim üçün o proses maraqlıdır, balıq tutmağın özü. Çünki həmin anda mən siqaret çəkmirəm. Dörd başqa siqaret çəkmirəm, artıq unuduram.
O dini kitablar dediniz, din anlayışı ortaya gələndə yaxşı əməllərlə bərabər, deyək ki, cənnətlə bərabər bir cəhənnəmə yada düşür. Kimlər gedəcək cəhənnəmə, maraqlıdır.
Cənnət və cəhənnəm elə fikirləşirəm ki, təkcə oruç tutmaq, namaz qılmaq, dini ritualları yerinə yetirməklə bağlı deyil. Yunus İbnə gözəl bir sözü var, deyir ki, dərviş Yunusiye yedir, bir könülə gətirir, yüz kəbədən yeyirəkdir bir könül ziyarəti. Mən elə fikirləşirəm ki, cənnətin qapıları artıq bağlıdır. Cəhənnəmin qapıları açıqdır, taybataya açıqdır. O mənada ki, artıq cəmiyyətdə Allahın qoyduğu yolu tutan adamlar azalıb. İndi mənə deyə bilərsən ki, yox, hamı hicaba qayıdıb, hamı namaza qayıdıb, oruca qayıdıb, din yoluna qayıdıb. Bunlar sadəcə olaraq görüntülərdir. Və Azərbaycanda o çarşabın altında olan qadınların nə işlə məşğul olduğu bəlli. O haca gedən, 5-6 dəfə gedən adamlar artıq əməlləri bəlli, hansı pullarla gedirlər, nədir yollarla gedirlər. Mən həmişə deyirəm ki, hazır bir dəsə gedən adamlar bu Azərbaycan cəmiyyətində adamların abını dökürlər. Gedib orada Allahın abını dökürlər. Allahın evində Allahın abını dökürlər. Yəni o hazır gedən 5 dəfə, 10 dəfə gedən adam o sərf elədiyi pulla burada bir acı doyura bilər, bir qaçını doyura bilər. Lab, ən azı qohum əqrabasında kasıb bir ailə tuta bilər. Və o mənada cənnətin qapıları çoxdan bağlı olmaz Azərbaycan üçünə. Və cəhənnəmin qapıları Taybədə açıqdır Azərbaycanda. Hətta Allahın qulluğu belə görüncə çevirdilər. Məsələn, namaz nədir? Namaz Allahla bəndələr arasındakı birbaşa ünsiyyətdir da. Məsələn, bir adamdan soruşsan ki, nə işlə məşğul isən, həyatındakı o namaz qılmağı önəmə çəkmək üçün görüncə deyir ki, mən filan namaza qalxmışdım ki, yəni göstərir ətrafındakı adamlara göstərmək ki, mən namaz qılıram. Bu artıq görüntüdür. Allahın görüncə ehtiyacı yoxdur ki. Bu iman işidir. İman nədir? İman bir şey qəlbi ilə təsdiqləməkdir. O görüntü yaratmaq deyil ki. Bizdə heç kimi heç nəyi qəlbi ilə təsdiqləməyə can atmır. Hamı görüntü yaratmağa çalışır. Azərbaycan cəmiyyətində yəni artıq din adamlardan, din ilə bağlı, Allahla bağlı əməlləri belə görüntüdür. Bu yaxınlarda şeyə getmişdim, qızlarımla. Türkiyədə çox məşhur bir deməli məscid var, Sultan Əhməd Camii deyirlər ona. Bunlar girdi, mən çox yorğun idim, mən içəri girmədim. Çünki mən oradan çox ziyarət eləmişəm. Və qapıda oturan polisinə soruşdum, gəl sizdəki nəzir qutusu hardadır? O çox təəccübləndi ki, necə yəni nəzir qutusu? Nəzir qutusu kimə lazımdır? Dünyanın sirrində elə nəzir qutuları yoxdur. Azərbaycanda artıq məscidlərin qapısında məscidlərdən daha çox o nəzir qutuları nəzərə alırlar. Bu artıq iman işi deyil. Bu Allahla söhbət deyil, Allah yolu deyil. Və bu mənə deyirəm ki, bizdə cəhənnəmin qapıları taybata açıqdır Azərbaycan vətəndaşlarının üzünə.
Uşaqlardan danışdınız. Uşağa necə təsir eləmək olar?
Mən həmişə nə fikirləşmişəm. İnsanın həyatında tərbiyənin heç bir rolu yoxdur. Bax, dünyada əslaflığın, namussuzluğun, riyakarlığın bir dənə simvolu var. Əzazirliyin bir dənə simvolu var. Yəni, sən bilirsən onu. Bu Nerondur. Hamı Neronu qanırsan, cəllat bir adam kimi tanıyır. Ancaq Neronun müəllimi kimi olubdur. Dünyanın 7 filosofundan biri və qaşqana ayaqlamayan bir adam. Belə çıxır ki, dünyanın ən böyük filosofu dünyanın ən böyük cinayətkarını tərbiyə edir. Və burada çıxış edib deyir, insan həyatında tərbiyənin rolu yoxdur. İnsan həyatında uşaqların tərbiyəsində var. Şəxsi nümunə göstərmək. Bütün qız uşaqları analarına oxşuyurlar, istisnalar olmaqla. Bütün oğlan uşaqları atalarına oxşuyurlar. Çünki dünyada tərbiyənin ən gözəl yolu şəxsi nümunə göstərməkdir. Yəni, sən şəxsi nümunə göstərirsən, nədir olduğunu uşaq görür və ondan nümunə götürür.
Ayında oğlunuza məsələn şəxsi nümunə?
Mən oğluma şəxsi nümunə göstərmişəm. Yaltaq olmasın, namuslu adam olsun, cəmiyyətdə heç kimin haqqını yeməsin. Və elə fikirləşirəm ki, mən oğlumu odur tərbiyə eləmişim.
Məktub da yazmışsınız. Nə oldu ki, onun məktubu yazdınız? Niyə yazdınız?
O oxumurdu, dərslərini oxumurdu. Məcbur oldum ona həmin məktubu yazdım. Həmin məktubu yazandan sonra bu adam oxudu və Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsinə daxil oldu. Tərbiyə vasitəsi deyildi, ha. Mən ona mənim və onun kim olduğunu, onun cəmiyyətdəki gələcəkdə tutacağım mövqeyi yazdım. İndi də yəni normal bir işdə, öz ixtisası ilə bir işdə işləyir. Və elə fikirləşirəm ki, o məktub ona çox böyük təsir oldu.
Ha, dostlar necə, var, yoxdur?
İlqar, mən bütün dostlarım gəldilər və getdilər. Mən onlara dost deyə bilmərəm. Mən dayandım. O adamlar gəldilər və həyatından çıxıb getdilər. Cəmi Cümlətana bir dənə yaxın, çox yaxın bildiyim bir dostu var. Qarabağlıdır. Hələ durur. O hələ durur. Bu illərin sınağından çıxdı, gəldi. Ancaq bilmirəm bu sonda sınaqdan çıxa biləcək və la belə həyatın bir günə qalmış belə insan o sınaqdan çıxmaya bilər. Bütün həyatını yenə dediyim o görüntü ilə yaşaya bilərsən. Ancaq günlərin bir günü Allahın öz ölçüləri var. Mütləq əgər sən o cür deyilsənsə onu açacaq. Məsələn, mən həyatımda Azərbaycanda şair və yazıçılar tanıyıram ki, bütün həyatlarını çox namusla yaşadılar. 500 kişi tanıyıram. Ancaq elə bir mümkün şərait, altaqlıq və namusluq üçün elə bir mümkün şərait yaratdı ki, bu adamlar birdən bir açıldılar. Deməli, bunlar elə əvvəldən yaltaq və ikiyüzlü adamlar olublar, sadəcə maskalanıblar. Əgər o mümkün şərait yetişməsəydi, bunlar namuslu və ləyaqətli adamlar kimi də o dünya, dünyasını dəyişib o dünyaya gedirdilər və cəmiyyətin yadaşında namuslu və ləyaqətli adamlar kimi qalacaqdılar.
Ordubadın Behrud kəndi. Orada nə idi şərait?
Ha, Ordubadın Behrud kəndi. Mənim, sən yəqin bilirsən, məşhur bir ifadəm var, bütün qəzetlər yazar ki, Azərbaycanda yaltaqlığı da hörmətdən saldılar. Məsələn, bizim kəndlərimizdə də yaltaqlar və ikiyüzlü adamlar var. Ancaq o kətdə olan yaltaqlıq biraz səmmi görsənir. Yəni, zirvə kimi görsənmir. Çünki onların yaltaqlığın gətirəcəyi çox böyük bir sərmayə yoxdur. Ancaq Bakıdakıyım var.
Kətdən ayrı nə görükürdün?
Ha, kətdən hə, mən həmçinə şey. Bax, mənim yaddaşımda nə qalıb? Mən uşaq vaxtı heç onun nə olduğunu bilməmişəm. Ancaq uşaq vaxtı çox böyük əzab əziyyət çəkmişəm. 10-11 yaşında mənim yaşlılarım kətdə, mən çayda çiməndə, nə bilim, istirahat eləyəndə, yay tətilində. Mən çöldə işləmişəm uzun illər, 10 il.
Fəhlə
olmuşam, fəhlə olmuşam, baramaçan fabrikində usta işləmişəm, tikintidə beton qarışdırmışam, çox, çox işlər görmüşəm. Amma uşaqlığım çox Azərbaycanın keçib. Bax, o yaddaşımda nə qalıb? Həmişə o dağlarda oturub nə fikirləşmişəm. Kaş mən böyük adam olaydım. O vaxt böyük adam nədir olur, o ölçülər mənim indiki ölçülərimə uyğun gəlməyə bilər. Ancaq nə fikirləşmişdim ki, biz çox sarsıq bir ailədə 9 uşaq, atam kənd müəllimi, anam evdə qadın və çox çətin bir vəziyyətdə yaşamış. Həmişə böyük olmaq, böyük adam olmaq arzusu nə ilə bağlıdır ki, mən böyük adam olum, bu adamları bu əzabiyyətdən qutarım, bu səfalətdən qutarım. Yəni, o mənada istəmişəm və uzun illər keçəndən sonra çox şükür Tanrıya ki, mən o böyük adam artıq indi dırnaq arasında deyirəm, yerizində böyük və kiçik adam yoxdur, adam var. Yəni, çox şükür Tanrıya ki, elə bir şeylər başardım, mən qardaşlarıma kömək elədim, onlar hamısı ali məktəb qutardılar, bir neçəsi xaricdə, bir neçəsi Bakıda. Çox gözəl tərbiyə aldılar, atanın da köməkliyi ilə bir yerdə də, yəni bu şeylər elədik. Və Tanrı mənim o uşaq vaxtı elədiyim duaları zədə eşitdə elə fikirləşirəm.
Müəllim də işləmişsiniz, mən bilirəm, dilçisiniz. Bax, müəllimliklə o fəhləliyin, kaxıçılığın arasında fərq, hansında daha çox azadlıq
var? Mən sizə bir şey deyim, bax, harada işləmişəm, seyirlər deyim, bir Allah bilir, məsələn, mənim dəst edim uşaqlar var, çox yerdə işləmişəm, hətta 18-19 yaşında kolxozda işləmişəm, barama saxlamışam. Mən həmişə namusla işləmişəm. Mən məsələn, harada işlədiyim indiyə qədər yaşlı adamlarsa, o mənim adım gələndə onlar deyirlər ki, o çox yaxşı bir adamdır. Və tələbələrim bilirlər ki, mən hələ 30 il bundan əvvəl dərs dediyim vaxtı mən uşaqlara nələri tərbiyə eləmişəm o uşaqlarda. Çalışdım ki, səhv eləməyim. Doğru eləmədim də özdə. Mənim bir şeirim də var, yazmışam ki, durub-durub günah dedin. Günah da bir bəhanədir, biz bəndəyik, nə bilirik, tanı bir günah nədir. Ola bilsin ki, Allahın hüzurunda mənim günahlarım zadım var, orada onun da hesabını verəcəm. Onda kiçik mənə də heç bir günah işləmədi. Çalışdım ki, işləməyim.
Orada o dedirdi, hesabını verəsiniz. Hesabı verəndən sonra neyinə fikriniz var?
O dünyada? Mən həmişə cəhənnəmlə cənnəti qarşılaşdırdığında cəhənnəmə biraz üstünlük vermişəm həmişə. Səbəbi nədir? Bax, o da deyir ki, əbədi çaylar axacaq, ay əbədi, hər şey əbədi rahatlı olacaq. Əgər bir yerdə bir can atma yoxdursa, hə? Cənnəti o cür təsvir edirlər, hə? O nəyə lazımdır? O can atma yoxdur cəhənnəmdə, hər şey qaydasında, heç bir istək yox,
cənnətdə, yox. Cənnətdə,
cənnətdə, əlbəttə ki. Ancaq cəhənnəmdə belə, ancaq insan can atma istəyi var. Əgər qır qazanırsa, oradan çıxmağa çalışmaq istəyi var insanın, düzdə yox, orada can atma var. Ən azından o can atmaya görə, o oradan biraz maraqlı olacaq, hə? Ancaq əbədiyyət o qədər qorxuludur ki, əbədiyyət sözü gələndə mən qorxuram, o ölçüdən qorxuram, əbədiyyət qorxuludur. Sonu olmayan hər şey qorxuludur əslində.
Zaman nədir bəs?
Zamanın tərifini vermək biraz gülünc olar. Zaman Allahın ölçüsüdür. Zaman hərəkətsizdir. Və zaman iş başlarında maddi olub. Və zaman maddi bir şeydir. Üstəlik də zaman heç vaxt hərəkət eləmir. Biz hərəkətdəyik. Biz gəlib o zaman içindən keçib gedirik. Zaman nə geriyə doğru gedir, nə əvvələ gedir. Elə bir şey yoxdur. Əgər
mən hər gün eyni gün
təkrarlanır. Bəli, mən elə şeirim də var. Hər şey təkrarlanır. Bax, dini təsəvvürlərə görə də dünya əliminin çox böyük bir nailiyyəti var. Ümumdünya partlayış nəzəriyyəsi var. Mənim xəbərim var yəni.
Böyük partlayış.
Hə, ümumdünyada böyük partlayış nəzəriyyəsi var. İkisinə görə də bu dünya bir atomla yaranıbdır. Quranda bunu cövhər adlandırırlar, yəni atomla, atomun partlayışından və elmdə də böyük partlayış nəzəriyyəsidir. Və ikisində də bir atomun içindədir. Və çox qəribədir, bizim indiki zamanın, əvvəlki zamanın heç dəxli yoxdur. Çünki bizim zamanımız bizlə bərabər atomun içindən çıxıb. Və iş başlansıqda bizlə bərabər olan zaman da atomun içində artıq maddi formada idi. Və ona görə də zaman maddidir. Sən bilirsən yəni. Bir elm var da, termodinamik elmi var və o nəzəriyyəyə görə dünya genişlənə-genişlənə böyüyə-böyüyə gedir yəni. Və atomun içində, kainat böyüyür. Və atomun içində olduğundan bizlə bərabər, bizim zamanımızda bizlə bərabər ağaçlar, otlar, çiçəklər, daşlar, nə varsa yer üzündə. Hansı atomun içində olub da, sonra nə əmələ gəlib də. Zaman da onun içində olub, bizim zamanımız. Deməli, ağac, ot, çiçək, yarpaq kimi elə o zaman da maddidir.
Bax, o maddi zamandan nə qoparda bildiniz?
Ən azından, məsələn, biz ikimiz söhbət elə bilirik də. Sən gedib Azərbaycanda hər adamla oturub söhbət eləmirsən ki, hə?
Belə
belə çıxır da. Yəni sizin kampaniya Azadlıq Radio Stansiyası dünyada tanınan bir stansiyadır. Yəni efir vasitəsidir. İndi İlqar gedib hər adamla oturmuş. Deməli, mən nəsə qazanmışam ki, mənlə fikirlərinizi bölüşmək istəyirsiniz. Mənim fikirlərimi bu boyda yerində yaşayan bütün Azərbaycanlılarla bölüşmək istəyirsiniz. Deməli, nəsə qazanmışam. Üstəlik də nə qazanmışam? Mən həyatın dərk olunma metodunu kəşf eləmişəm özümdə. Mən həyatı dərk edirəm. Mən dünyada baş verən prosesləri dərk edirəm. Hətta dərk eləmək olaraq təsir eləmək düzündəyəm mən. Əgər bir adamın ki, məsələn, 100 min, 200 min, yarım milyon, 1 milyon oxucusu varsa, artık mesela ben yani sen de bilirsen biraz tarihçiyattan uzak olursa, eğer biz de salam darağazını dünyada açan bütün türkçeleri okuyabilirse bu benim elim kazancımdır.
Azadlık Radyosu'nun efirinde tanınmışlar verilmiş idi. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Rüstəm Behrudidir. Bax, bu materialdan olduğunuza görə nələr itirdiniz?
Nələr itirdim, hə? Həyatımda yani şair olduğum üçün çox böyük səhvlər bıraxdım. O səmiyyətdən gələn bir şeylərdən. İncildə bir şey var. İki cür səhv var, isə deyil. Bir, tədavisi mümkün olan, müalicəsi mümkün olan səhvlər var. Bir də bağışlanmayacaq səhvlər. Məsələn, İncildə ölümlə bağlıdır. Ölüm bağışlanacaq səhv deyil. Bir də mənim elədiyim səhvlər var ki, o səhvlər ola bilsin ki, hər bir şeyin bir bədəli olur, əvəzi olur. Yox, mən bu boyda şey, şöhrət verəcəkdi, bu boyda kitablar yazdım, nə bilim, dünyanı gəzdim, bu şeyləri də verəcəkdi. Yox, bunun əvəzində bəndən mütləq bir şey almalıdır. Hə? Nəsə bir günah işləməliyəm. Hə, mütləq el olmalıdır. Mən həmişə çalışmışam ki, elə günahlar işləyim ki, onları mən tədavi edə bilim, müalicə edə bilim və yaxud ortadan qaldıra bilim.
Bəs nəyi bacarmadınız?
Bu həyatımda nəyi bacarmadım, İlqar? Mən həmişə namuslu adam olaraq yaşadım. Yaltaqlığı bacarmadım. Mən məsələn məhtiyə yazmağı bacarmadım. İçimdən nə keçdisə onları elədim. Bütün həyatım boyu nağıl kimi yaşadım. Doğrudan da bütün həyatımda nə istədimsə elədim. Ancaq mənim nağıllarımda nağıl söyləyən mən ancaq göydən düşən 3 almadan mənə heç biri satmadı. Çox qəribədir. O nağılın qəhrəmanı da özüm idim. Nağıl söyləyən də mən, o həmin nağılın Məlik Məmmədi də özüm idim. Divi də mən özüm idim. Ancaq göydən o düşən 3 almadan biri də mənə satmadı. Və bəlkə də o satmadığından
yaxmaşı divə verdiniz amma onu təndirə salmadınız.
Hə, aysa, onu eləmədim, hə. Doğrudur. Doğrudur.
Axırıncı dəfə nə vaxt ağlamısınız?
Deməli, ailəsində bir veriliş gedirdi. O bina uçmuşdu. Bina, yəqin ki, təbii ki, o xatırlıysa o binanın uçmağını.
Biz orada hərbi işlərik.
Eləmi? Deməli, orada 18-19-20 yaşında bir qız uşağı idi. O divara söykənmişdi, hayküsüz, sıskırıqsız, ağlayırdı, səsi də çıxmır. Göz yaşları yanağına süzülüb gedirdi və o ekrandan dedilər ki, onun həyat yoldaşı o uçmuş binanın altında qalıb və ölübdü. O sadəcə o həyat yoldaşının oradan çıxarılmasını gözləyirdi. Bir Allah bilir, mən onu da bilsən, doğrudan da hönkürtü ilə ağladım və sonradan bir yazı yazmışdım ki, bu dünyada nə varsa, bu iqtidarda, müxalifətdə, bu bəşəriyyətdə, onun göz yaşlarına dəyməzdir. Yəni, mən bir insan faciəsini ağladım. Mənim üçün yer üzündə insan, mən elə ki, bu boyda binalar tikirlər, bu boyda körpülər salırlar. Olanın hamısı nəyə xidmət eləməlidir? Bax, o qadına xidmət eləməliydi əslində. Onun göz yaşlarına yox.
Svetoforun qırmızı ışığında keçmirsiniz?
Yox, çalışıram. Heç vaxt, biz ordubatlılar çox qəribə adamlarıq da. İstənilən ordubatlının sirrini axıra qədər açmaq mümkün deyil. Bizim cəmaatın elə ləhcəsində sən mən dilsən yəqin.
Jurnalistsən.
Yəni Azərbaycan dialektləri bölünəndə ordubat ləhcəsi Təbriz dialektinin üstünə gedir. Danışıq tərzi də, hərəkətləri də və ordubada bəzi vaxt elə bala Təbriz deyirlər. Deməli bizim cəmaat o qədər sirli.
Amma Behruddan o yolların, o Təbrizin görünməyini demədiniz.
Oradan uşaq vaxtı həmişə işləyirdim, bilmirdim o Savalan dağıdır, oradan görsənir. Və o yol da Təbrizə gedən yoldur, uzun yoldur. Və sonradan anladım o şeylərin hamısını.
Qayda qırmızı şov.
Nə, qırmızı şov. Mən ola bilsin ki, fikirdə olub keçə bilərəm qırmızı şov. Ancaq mən həmişə o cəmiyyətin qayda qanunlarına riayət eləmişəm. Ola bilsin isimdə eləmirəm. Özümlə bağlı heç yerə qayda qanun gözləmirəm. Əgər mən qırmızı şovda maşını keçirsəm, başqa adamın həyatını oynamış oluram da. Ona görə də heç vaxt keçmərəm. Çalışmışam ki, qırmızı şovda keçməyim. Yəni bizim bədbəxtliyimiz ordadır ki, biz şəxsi nümunə ola bilmirik. O mənə də şəxsi nümunə olmaq baxımından da çalışmayın, səhv eləməyin. Heç qırmızı işıqda geçməyin. Yəqin geçməyəcəm heç bundan sonra da.
Sizi istəyən adamlardan biri bir dəfə dedi ki, Rüstəmin ipinin üstünə oldun yığmaq olmaz.
Onu çox doğru.
Çərçivəsizlikdir, səhlənkarlıqdır yoxsa?
Yox, səhlənkarlıq söhbəti deyil. Mənim o vaxt ipimin üstünə odun yığmaq mümkün deyil ki, mənə yalan danışırsan, yaltaqlıq, namuslıq eləyirsən, mən bu şeyləri dözən adam deyiləm. Ən doğma adam olsun, mən həmin vaxtı heç bir söz demədən çıxıb gedəcəm. Ona görə mənim ipimin üstünə odun yığmaq mümkün deyil. Çox şey istəyən adamına, heç də istəməyən adamın ortaq heç nə olmur. Mən çox az şeylərə qayın olan adamam. Niyə? Mən əgər nəyim varsa, and olsun Allaha, mən onlara can atmadım heç vaxt. Onlar hamısını Allah yetirdi mənə. Mən çıxıb gedə bilərəm, sakitcə çıxıb gedə bilərəm. Yəni istənilən vaxt uşaqlarıma demişəm, ailəmə demişəm, mən indicələ sakitcə çıxıb gedərəm. Hakizə salmadan. Ancaq çalışıram ki, elə bir şey baş verməsin. Niyə? Axı, mən həmişə deyirəm, bu yer üzü bizim hardan gəldiyimiz bəlli deyil, elə deyil. Dini təsəvvürlərə, dünyasına görə, hardan gəldiyimiz bəlli deyil. La belə İncil yazsın, Quran yazsın ki, ay, o dünya, bu dünya, hə, ahirət mənimlə. Onun da bir gün sana mağım kəsir, mən çox şey, özüm də çox şey bilirəm axı. Mən hər oxuduğum şeyi ilə saydım, onda üstdən beri olmayacaqdım ki. Bizim hardan gəldiyimiz bəlli deyil və hara gedəcəyimiz də bəlli deyil. Elə deyil. Bu yer üzü onda nədir? Görüş yerindən başqa bir şey deyil.
Mənim təsəvvürümdə bizi hansısa bir planetdən gətirir.
Aysa, mən
eksperiment üçün.
İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim göy üzündən başqa bir yerdən gəldiyimizi bilirdi. Təbii ki, onlar ağırlı adamlar idilər, seçilmiş adamlar idilər və onların yaddaşları silinməmişdi. Hardan gəldiklərini gözəl bilirdilər. Bəlkə də ona görə peyğəmbərdilər.
Onlar özləri ən azı onların ordakılardan əlaqəsi var.
Gətirəm deyəcəm indi. Ən azından bunlar həmin dövrdə başqa planetdən gəlməyi ətrafdakı kütləyə anlada bilməzdilər.
İzah edə bilməzdilər.
İzah edə bilməzdilər. Ona görə də onu, əlbəttə, ona İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim göy üzündən gəldiyimizi bilirdilər. Sadəcə cəmaata, kütləyə anlada bilmədiklərindən onu Havva və Adəm nağılına çevirdilər, cəmaata o cür çatdılar. Mən, maraqlı bir şey deyim sənə, mən bu kitablarımda yazmışam, Musa kitablarında. İnsan dua eləyəndə göy üzünə baxır. Niyə yerə baxmır, niyə sola sağa baxmır? İnsan əlbəttə gəldiyi yerə can atır həmişə.
Ona baxanda biraz rahatlıq
tapır. Ay sola.
Bəs gələcək niyə gəlməyəcək?
Gələcək? Çünki bax insan, bax 21-ci əsrin artıq başlanğıcıdır. İnsan özünə çəkilibdir. Bütün dünya tənhalaşmağa doğru gedir. Adamlar daha çox özünə çəkilirlər. Artıq adamlar şeylərdən, meydanlardan, ondan sonra böyük salonlardan yavaş-yavaş öz işlərini, öz çobalarına çəkilib, hərəsi içəridə bir imarət düzəldib qapını içəridən bağlayır. İstəyikdə insan get-gedə tənhalaşır. Özü içinə məşğul olmağa başlayıbdır. İstənilən insan. Məsələn, 20 il bundan əvvəlki bir Azərbaycan vətəndaşının indikindən fərqi nədir? O daha çox tənhadır. Artıq rənglər də bir-birini oxşamağa başlayıb, səslər də bir-birini oxşamağa başlayıb. Nə yazmışam? Yazmışam ki, 7 rəng bir rəngdir daha, səslər də yeki rəngdir daha, hamı tənha təkdir daha, gələcək hiç gəlməyəcək. Ancaq gələcək gəlməyəcəksə bizim ona yürməkdən başqa əlacımız yoxdur. Hə? Biz getməliyik ona. Nə Tövrat, nə İncil, nə Məhəmmədin Quranı. Hə? Elə deyil. O insanı xoşbəxt eləmədi. Niyə eləmədi? Bəlkə də burada Allahın başqa bir hikməti var. Bəlkə də bu sonuncu kitabın elə qiyamət yaxınlaşıb. Quranda bir ayə var. Qiyamətin vaxtı heç deyilmir. Əlamətləri göstərilir. Ancaq Məhəmməd peyğəmbər deyir ki, bəlkə də o çox yaxındır. Belə bir ayə var. Və o mənada gələcəyin gəlib-gəlməyəcəyi bizdən asılı deyil. Onun üçün yazmışam, gələcək iş gəlməyəcək.
Bax, bu dar ağacına salam verən adam uzun müddət idi ki, mənə müsahibə verə bilmirdi.
O mənim günahımdır. Bilirsən nədir? Mən əslində 50 yaşımda problemsiz yaşamağa çalışan bir adamım. Problemim olmasın, ancaq düşünə bilim, yaza bilim. Mən özüm üçün o qədər böyük problemlər yaradıram ki, mən bütün problem yaradıram, başlayan bütün həyatım onu həll etməyə çalışmağa, elə deyil. Və o mənə də vaxt tapa bilmirdi, o mənim günahım idi və üzr istəyirəm səndən.
Yox, üzr istəməyə ehtiyac yoxdur. Məsələ burasındadır ki, mən bilmirəm, ailə jurnalist olsa buna nə qədər dözə bilərdi. Mən sadəcə bunu qüsur sayıram ki, bir şeydən bezib əl çəkəsəm. Və sözsüz ki, burada Rüstəm Behrudinin kimliyi də az rol oynamır.
Təşəkkür edirəm.
Hər halda mən çox təşəkkür edirəm ki, bu gün bizimlə bu söhbəti elətiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə bayaq dedim, dedin ki, nə qazanmışsan? Deməli, mən Azərbaycan qəzetində işləyirdim. Çox, indi çox məşhur olan şairlərdən biri mənim yanıma gəldi. Mənə müsahibə istədi, mən ona müsahibə vermədim. Təbii ki, o vaxt çox mən yekəxana idim, kitablarım çap olurdu, çox məşhur idim, nə, həm də vaxtım yox idi. Yəni, mən bütün günü yeymişmək məclislərində, görüşlərdə, universitetlərdə, nəm orada buradaydım, mən bunu xüsus olaraq fikirləşmədim ki, buna müsahibə verməyəm, elə alındı. Üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra o adam əlində bir araq və içki evə gəldi. Dedim ki, sən bu pulu hardan tapmışsan, axı sən çox kasıbsan, bu pulu hardan tapmışsan, araq almışsan, yeymişmək gəlmişsən. Deyir ki, mən çox məşhur olan, ancaq istidadı olmayan bir xalq şairindən müsahibə aldım, onun pulu ilə araq almışam, cavan və istidadlı bir şairin görüşünə gəlmişəm. Bax, mənim qazancım o idi əslində. Və mənim dualarımdan biri var ki, hər gecə yatanda deyirəm ki, Tanrım, birinci deyirəm ki, sən məni alçatmadan öldür. Vaxtım çatmamışdı. Yəni lap belə alça, yəni mən nə vaxt alçalsam, o mən and olsun Allah, mən qardaşım rəhmətə gedəndən 96-da hər gecə dua eləyirəm. Və dualarımdan biri də odur.
İçinizdə ölümü də ona görə gəzdirirsiniz. Orada bir heyli bir ifadə.
Hə, mən içimdə həmişə ölümü gəzdirmişəm. Hərdən uşaqlarıma da deyirəm. Demişəm, məni nə vaxt kimsə bezdirsə, doğmadanlar bezdirsə, gəlib özüm asılacam. Yəni mən ölümün mahiyyətinin nə olduğunu dərk eləmişəm artıq da. Yəni o qorxulu bir şey deyil. Mən daha maraqlı bir şey deyim.
Məncə, ona görə özünü öldürməyi günah adlandırıblar ki, adamlar bu keçidi anlayıb o tərəfə keçməsin.
Ay, soğul, ola bilsin, daha maraqlı şeylər var orada. Və mən bir şey də deyim, İlqarə. Mən ölümün mahiyyətini bu yaşda azacıq dərk elədim Çinarı, hə? Və ona görə o həmişə deyirəm ki, mən ölümü öz içimdə gəzdirirəm. Hansı gün ölmək istəsəm, həmin gündə ölə bilərəm. Çünki gerisi boş, mənasız, fani bir şeydir. Əslində bir insan gerisinə gəlib onu dəyərləndirməyə, ona məna verməyə gəlibdir. İndi mən, məsələn, bilmirəm, onu dəyərləndirə bilirəm ya yox. Mən hərdən elə gəlir ki, mən çox, 50 yaşı çox boş və mənasız yaşadım keçdi. Onca hərdən də fikirləşirəm, yox elə deyil. He? Mən axı həyatı dərk elədim. Mən Allaha doğru yol getdim, iğnənin ucu boyda olsa da başqa adamlar daha çox ona yaxınlaşdım. Mən məsələn həmişə Allahı dərk eləməklə sevgisi arasında çox böyük bir uçurum görmüşəm. Allaha sevgi dinin riyakarlığından başqa bir şey deyil. Allahı sevmək olmaz, Allahı dərk eləmək istəyi ola bilər insanda. Yəni toxuna bilmədiyin bir şeyi sevmək mümkün deyil. Onu dərk eləmək istəyi var insanda. Məsələn mən ömrüm boyu məsələn o istək olub mənim üçün Allahı dərk eləmək. Təbii ki onu dərk eləmək mümkün deyil, hə? Mümkün deyil. Tam onu dərk eləmək olmaz. Ona iğnənin ucu boyda yaxınlaşmaq olar. Vəssalam. İnsan Allaha və ucalığa can atdıqsa günaha batır. Və o mənada mən həmişə elə fikirləşirəm ki, tövbə yenik bir günah işləmək istəyirdi insanın. Mən ona görə həmişə fikirləşmişim, mənim həyatımda tövbəyə yer yoxdur.
Çox minnətdaram.
Mən minnətdaram.
Yormadım yəqin ki.
Yox, əstəğfurullah, mənim üçün də xoş idi. Əslə, mən günahımı yudum da sənin qabağında günahımı yudum. Gör, neçə aydı, hə?
Gör, nə qədər mən sizi...
Hətta sənin o şey, internetdə mən göndərdiyin o şey ki, darağazına salam verən adam mənim sahibə verə bilmir. Çox maraqlı idi.
Yeni Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti şair Rüstəm Behruzi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağın yumruğun nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daya bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkan.